Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу. Бүгүн 19 март, күнгө жума. Камакка алынган жарандык активист Тилек Маткудайберген уулу бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жана жапырт башыламандык деген эки беренен негизинде айыпталууда.
Мен аны жазган эмесмин деп аны мойнуна албай атат да.
Орус бийлиги интернеттеги социалдык түйүндөр менен кармаша баштады.
Блоктоп салууга жол берген мыйзам кабыл алып берген.
Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор 1,5 миңге чамалады. Алардын арасында мектепте 20-30 жыл иштеп келген мугалимдер да бар.
Адис келбегендигине байланыштуу бул агайды кайра эс алуудан чакыртып алганбыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Бактыгүл Чыныбаевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист, жарандык активист Ирлан Бекчүроулу 19 мартта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ал өзү маалымат берди.
Негизи эмеден келди тиги 10 башкармалыктан деп чалышты. Жолдо кетип баратканмын, жолу кат элексизге депчи. Зага чейин деле мындай аңдуулар болуп аткан. Үйгө чейин келип эме үй эле киргени болбосо, кирбегени болбосо эмелери аңдуулары жакшы эле болуп аткан. Анан ошо баягы конституцияга каршы борборунун ичинде ошо алган имаратыбыз ошо мага түзүлгөн да. Анан ошол имарат боюнча деди да.
Бекчүроолунун сурагы бүгүн 10:30 башталат. Ал 9 мартта конституциянын жаңы редакциясына каршы чыккан пикетке катышкан. 15 мартта блогер Тилекмат Куренов же болбосо Кудайберген уулу кармалып, ошол эле түнү конституцияга каршы кыймылдын кеңсесинин күч органдары тинтүүгө алган. Активист жазык кодексинин 310-беренеси же болбосо бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана 264-беренеси массалык башаламандыктар менен айыпталып 1 айга камалды. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү Бишкектеги аскердик бөлүктөрдөн кургак учук чугуп ооруканага жаткан аскерлердин саны 15 жетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык кургак учук боюнча диспансердин башкы дарыгери Тамара Биялиева билдирди.
15 болду. Булардын кээ бирөө 2 айлап, 3 айлап невропатолог, пульмонолог болуп дарыланып келгендер болуп атат да. Балдары жакшы, дарыны перенасилеткендери жакшы.
Башкы штабтын басма сөз кызматы буга чейин 11 аскерге кургак учук жукканын айтып келген. Окуяны аскер прокуратурасы териштире баштаганын дагы маалымдады. Аскер бөлүктөрүндө кызматкерлер аскерлер рентген текшерүүдөн өтүштү. Орунун жайылуусуна жооптуулар боюнча кызматтык иликтөө башталган. Кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себебинин бири болуп эсептелет. 2016 жылы бул оорудан 1,7 миллион адам каза тапкан, анын ичинде 250 миң наристе да бар эле. Кыргызстанда кургак учукка кабылгандардын 70% эмгекке жөндөмдүү курактагылар түзөт. Кремль Путин тууралуу сөз үчүн Байденди сындады. Кремль АКШнын президенти Джо Байденди эки тараптуу алаканы жакшыртууга каалоосу жок деп айыптады. Вашингтон менен Москванын алакасындагы кризисти Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин Владимир Путиндин дарегине катуу сын айтканы тереңдетти. 17 мартта Байден ABC News каналына берген интервьюсунда журналисттин Орусия президенти Владимир Путин киши өлтүргүчпү деген суроосуна ооба деп жооп кайтарган. Ал орус бийлиги АКШтагы шайлоого кийлигишүү аракети үчүн жакын арада жооп бере турганын айткан эле. Мындан соң Орусия АКШдагы элчисин Вашингтон менен алакасы тууралуу кеңешүү үчүн чакыртып алды. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул абалды абдан жаман жана чектен чыккан деп атады.
Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной.
Бул АКШнын президентин айткандары акылга сыйбаган нерсе, ал Орусия менен мамилени чыңдагысы келбейт деди Песков. АКШ менен Орусия ортосундагы алака кансыз согуш жылдарынан бери абдан төмөн деңгээлге түшүп кетти. Буга Москванын Кошмо Штаттарда жана башка мамлекеттерде шайлоого кийлигишүү аракеттери, Сирия жана Украинадагы жаңжалдар, орус хакерлеринин кибер чабуулдары жана оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уландырылышы жана камалышына байланышкан маселелер себеп болду. 17 мартта АКШ камакта жаткан Орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйга байланыштуу Москвага санкциялар күчөй турганын жарыялаган болчу. Сок окуясы үчүн айыпталган 22 адамга өкүм чыкты. Өзбекстанда Фергана облустук соту былтыр майдагы сок окуясы үчүн айыпталган 22 адамга өкүм чыгарып, айыпталуучулардын экөө 5 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми дагы 13 адам 2 жылдан 5 жылга чейин шарттуу түрдө соттолду. Ошондой эле айыпталуучуларга Фергана облустук ички иштер башкармалыгынын пайдасына 10 миллиондой сум, жолсо $950 айып салынганы кабарланды. Буга чейин прокуратурага 9 адамды 10 жыл 2 айга эркинен ажыратуу, дагы 13 адамды 6 жылга шарттуу түрдө соттоону суранган. Былтыр 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда булак талаштын айынан жаңжал чыккан. Чырдашкандарды тынчытуу үчүн Сохко барган Фергана облусунун ошол маалдагы акими Шухрат Ганиев жергиликтүүлөр менен жолугушуп жатканда пикир келишпестиктер жаралган эле. Бишкекте быйыл 21 марттан Нооруга арналган массалык иш-чараларга чектөө киргизилип, салтанаттар өткөрүлбөй турган болду. Шаардык мэрия билдиргендей, мындай чечим коронавируска байланыштуу кабыл алынды. Бишкектин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматына караганда, баш калада быйыл январдан 18 мартка чейинки аралыкта 2551 кишиден коронавирус жана пневмония аныкталды. Чектөөлөргө Европада коронавирустун жаңы штамдары жайылып, коңшу мамлекеттер карантиндик чараларды күчөтүп жатышыда себеп болууда. Ал арада Кыргызстанда ар бир төртүнчү мектепте таза суу жок. 18 мартта биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков өлкөнүн аймактарындагы мугалимдер менен видеоконференция өткөрдү. Анда ал мектептердеги таза суу көйгөйүн көтөрдү. Новиковтун айтымында өлкөдөгү мектептердин 25.5% таза суу менен камсыз болгон эмес. Ушундан улам балдарда ар түрдүү жугуштуу оорулар көп болушу мүмкүн, дейт вице-премьер-министр.
Рахмат сизге, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди акыркы кабарларда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 19 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, Чүй облусунда кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 17-22, Таласта 16-21, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 18-23 градус нолдон жогору, Ысык Көл облусунда 4-9, Нарын облусунда 2-7 градус нолдон жогору, Бийик Тоол райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 19-21 градуска чейин жылыйт. Бишкектин Свердлов райондук сотунун чечими менен активист Тилекмат Кудайберген уулу бир айга №1 тергөө абагына камалды. Ал жетим тоо кенинин казылышына жана конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккандардын бири. Бул Кыргызстанда бийликке сын айткан активисттерге кысым болуп жатабы деген талкууну күчөттү. Ошол эле учурда тергөө органдары активисттин жазгандарында бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык бар деп жатышат. Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жана массалык башламандык деген эки беренинин негизинде айыпталууда. Анын жактоочусу Амантур Абдрахмановдун айтымында соттук лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы Тилекмат Кудайберген уулунун фейсбуктагы билдирүүлөрүндө бийликти басып алууга чакырыктын белгилери бар деп чыккан.
Бул айтып атты эми Садыр Жапаров деле өзүнүн сайтын бузуп бирөө жазып салды деп атпайбы? Меники деле ошондой болуп бирөө жазыптыр. Мен аны жазган эмесмин деп аны мойнуна албай атат да.
Тилекмат Кудайберген уулу бир айга №1 тергөө абагына камалды. Ал сот залынан чыгып бара жатып нааразылык иретинде ачкачылык кармай турганын билдирген. Азыркы учурда ачкачылык акциясын улантып жатканы же токтоткону белгисиз. Анын социалдык тармактагы баракчасынан бийликтин кадамдарын сынга алган билдирүүлөр көп кездешет. 14 мартта туугандар, достор өзүбүздү кыйнабай Садыр Жапаровдун кетишин суранал деп башталган пост жазылган.
Бул көпчүлүк постторунда ошол импичмент деп аягында да кошуп койду. Ушул импичмент деген сөз бул деген саясий дагы укуктук дагы процедура да. Импичмент кылыш керек, импичмент болсун десек, ал биздин сөз эркиндигибиз, ал нормальный нерсе, ал болсо болот процедура, болбосо болбойт. Аны импичмент кылгыла деп чакырык кылган деле бийликти басып алуу жолу эмес,
деди юрист Эржан Сулайман. Тилекмат Кудайберген уулу дээрлик 10 жылча убакыттан бери активист катары белгилүү. Ал өлкө лидери Садыр Жапаров нарындагы жетим тоо кенин иштетүү демилгесин көтөргөндөн кийин кенди коргоо кыймылын түзүп, аны өзү жетектей баштаган. Кудайберген уулу соңку учурларда фейсбуктагы баракчасы аркылуу баймабай түз эфирге чыгып, кымбатчылык, чек ара маселеси боюнча бийликтин дарегине сын айтып жаткан. 9 мартта болсо Бишкектеги конституциянын жаңы долбооруна каршы жана жогорку кеңештин тарашын талап кылган митингди алып барган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова интернет колдонуучуларынын жоопкерчилигине токтолду.
Мына 12 апрелде биз ушундай бир кууп чыгабыз дегендей бир маанилүү ушундай бир нерселер болуп кеткен эле. Анан кийин 12-апрелде бул датасын айтып атат. Пикирди түрдүү жол менен билдирсе болот да. Ошону жакшы анализ менен салмактуу түрдө билдирсе болот.
Тилекмат Кудайберген уулу кармалган 15 мартта анын үйү мүчөлүк кылган конституцияга каршы борборунда да тинтүү болду. 16 мартта бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын активдүү мүчөсү Бекмурат Ооган уулун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармап суракка алгандан кийин бошоткон. 17 мартта баштан башта кыймылдын лидери Улан Үсөйүн жол инспекторлору артынан келип негизсиз токтотуп, наркологиядан текшерүүдөн өткөргөнүн, жыйынтыгы таза чыкканын жазып чыкты. 26 февралда болсо юридик илимдеринин доктору конституциялык реформаны мыйзамсыз деп айтып келе жаткан Сания Токтогазиева өзүн милиция кызматкерлери катары тааныштырган адам аны үйүнө издеп барганын билдирген. Конституцияга каршы борборунун төрагасы саясатчы Жеңиш Молдокматов бийликтин активисттерге кысымы башталганына көп болгонун айтып, себебин мындай деп жоромолдоп жатат.
Жетимтоо берилбесин, чек арада бардак болуп атат, мыйзамсыз кетип баратасыңар деген баланы камап, ал эми оор кылмыштар менен камалган Дуска эмнеге чыгышат? Төрөкулов деген депутатты. Себеби конституцияга добуш керек болчу. Эмне үчүн бир айга жапты? Тилекти. Анткени бир айдын ичинде 11-де референдум болот.
Ал арада бүтүн Кыргызстан реформа жана атамекен партиялары активисттердин кармалышына жана аларга болгон басымга карата расмий билдирүү таратышты. Ал жерде мындай кадамдар адам укугун баалаган Кыргызстанды курганга залакасын тийгизе турганы жазылган. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов өзүнүн Facebook-тагы баракчасына бийлик жана күч органдарынын жетекчилери өткөндөн сабак алышы керектигин жазып чыкты.
Атайын бөлүктүн кызматкерлерин тинтүү үчүн жибергидей активисттер бандит эмес. Мындайлардын айынан элдин күч органдарына болгон ишеними төмөндөп, жана жалпы кызматкерлерге дагы кесепетин тийгизди. Андыктан ИИМдин жетекчилиги өткөн кемчиликтерден туура чечим чыгарып, элдин ишенимин кайтарышы керек.
15 мартта президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге жана активисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын айткан эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бизден эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Эгер азыр баш баксаңыз, баш макала болуп дал ушул темадагы макала турат. Жаңы бийликтин дууру активисттерден камалышы деген аталыш менен программабызды улантабыз. Кыргызстандагы медреселерде билим алган балдар жана кыздар өзлөрүн кыргыз жараны деп канчалык деңгээлде сезишет? Бул үчүн медреселерде шарт түзүлгөнбү? Мына ушул суроого жооп издеген атайын изилдөөнүн жыйынтыгы кечээ Бишкекте өткөн жыйында жарыяланды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия караштуу диний кырдаалды изилдөө борборунун башкы адиси Акжол Уморов Азаттыкка айтып бергендей, изилдөө өлкөнүн баардык аймактарындагы каттоодон өткөн 55 медресе боюнча жүргүзүлүп, сурамжылоого аларда окуган 751 өспүрүм жана 72 окутуучу катышты.
Окуучулардын мамлекеттин тарыхый географиялык образын билүү, жалпы эле Кыргыз Республикасынын калыптанышы, мамлекеттик тарыхы түзүлүшү, улут катары калыптанышы, азыркы учурда социалдык, экономикалык, социалдык абалы, конституциялык негиздери боюнча мектеп курамында өтүлгөн жөнөкөй суроолордон турду бул бөлүмдү. Баалуулуктары, этностук бирдейлиги, дүйнө таанымы, башка этностору кандай кабыл алат, башка диндерди кандай кабыл алат, негизи эле бул өзүнүн биринчи кезектен кандай нерселерге маани берет деген суроолор аркылуу изилденди. Ал эми сезимдик компонентинде бул индикаторда бул мекен үчүн уялуу же сыймыктануу, Кыргызстанда болуп аткан окуяларга кандай көз карашы кандай, ушул суроолор менен изилденди. Ал эми ишмердүүлүк компонентинде болсо бул окуучулардын жалпы социалдык коомдук жашоого катышуусу тууралуу, эгер коркусу бир укук бузуу болуп жаткан болсо ага кандай мамиле кылары тууралуу, билим алуу үчүн кимдер менен кеңешет, өзү чечим кабыл алабы, медресе өз каалоосу менен келдиби деген сыяктуу суроолор аркылуу биз окуучулардын учурдагы жанандык эдентүүлүгүнүн калыптанышын изилдөөгө аракет кылдык.
Айтсаңыз, дал ушул өңүтүнөн алып изилдөө жүргүзүүгө эмне түрткү болду?
Кыргызстандагы диний абал кандай болуп жатат? Мурда диний билим берүү мекемелери жок болчу да. Анан ошол биз 2019 жылы бул изилдөө жүргүзүп баштаганыбызда ошол кезде Кыргызстанда 114 медресе бар болчу. Бул медреселердин ичинде кандай нерсе болуп жаткандыгы дагы бизге бул нерсени үйрөнүү суроо жараткандыктан биз бул изилдөөнү жүргүзүүнү чечтик.
Эң негизги жыйынтыктар ошондо кайсылар болду? Кандай бүтүмгө келип отурасыздар?
Жалпы биз 751 окуучу менен сурамжылоо жүргүзүп жана 71 эксперт деген интервью болду. Ошол негизинде мындай деген жыйынтыкка келдик. Медресе өзү жарандык эдентүүлүккө караганда диний эдентүүлүктү приоритеттүү орунга коет. Бирок эгер бул теманы кеңирээк айтып турган болсок, окуучулар буга чейин өзү 9-чу класска чейин жалпы билим берүү мектептеринде окуган, айрымдары 11-чу класска чейин 11-чу классты бүтүп келишкен. Ошондуктан негизинен окуучуларда диний идентүүлүккө караганда жарандык идентүүлүк алдыга чыккандыгын байкадык. Окуучулар биринчи кезекте жарандык идентүүлүк басым кылып, андан кийин диний, улуттук жана элдештик белгилери менен өздөрүн идентификациялашаарын биз билдик.
Туурабы сиздердин көз карашыңыздарда ошондой өнүгүү, ошондой жол менен баратканы?
Мындан кийинки дагы максаттары тууралуу сураганда дагы окуучулардын жарымынан көбү медреседен азыркы учурда диний билим алып жатышат, мындан кийин бир светтик билим же болбосо бир кесиптин ээси болууну каалашаарын окуучулар өздөрү билдиришти.
Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча сиздерди кооптондурган кандайдыр бир көрүнүштөр болдубу?
Андай нерсе жок. Айрым медреселерде светтик сабактардын киргизүүнү аябай каалап, бирок ошол белгилүү бир колдоо жок болгон спонсор дейбизби, демөөрчү таппагандыктан бул жалпы жарандык предметтерди киргизе албай жаткандыгын байкадык жана бул балким өз кезегинде дагы окуучулардын белгилүү деңгээлде билим алуусуна өз кедергисин тийгизиши мүмкүн деген мен өзүм жеке бир тыянакка келдим.
Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча өкмөткө, бийликке кандайдыр бир сунуштарды иштеп чыктыңыздарбы? Алар кайсылар?
Окуучуларга бош убакыт өткөрүүчү атайын эс алуу бөлмөлөрүн, же болбосо бир музей, көркөм музейлерге, тарыхый музейлерге алып баруусу тууралуу медреселерге сунуш бердик. Же болбосо ошол өздөрүн жеке өзүн өзү өнүктүрүү боюнча белгилүү бир медресе ресурстарды киргизүү керек деген, ресурстарды камсыздап бериши керек деген сунуштардык. Ошондой эле кыз медреселер үчүн атайын жашоодо эркек киши менен ар кандай ситуацияда ар кандай кырдаалда иш алып баруу жөндөмдүүлүгүн үйрөтүү тууралуу сунуштарын бердик. Ал эми ошондой эле бул медреселер мусулмандар диний башкармалыгына тиешелүү болгондуктан дагы муфтиятка дагы тиешелүү сунуштарды берип кеттик. Ушул медреселерге жарандык предметтерди киргизүү жана буну көзөмөлдөө керек болсо айрым окуу куралдарын таап берүүгө дагы көзөмөлдөө. Ошондой эле бул учурда диний билим берүү тууралуу жобо кабылдана элек бул сунушталган өкмөтө. Бул дагы кабыл алып, ошол окуучуларга жалпы жаран таануу предметин бардык медреселерге жайуу боюнча жана бул окуу куралын иштеп медресе мугалимдерин окутуп даярдап жаран таануу предметин киргизүү боюнча сунуштар берилди.
Окутуучуларынын билим деңгээли жетишсиз экен, балдардын жашаган шарты жакшы эмес экен деген маселелер көтөрүлбөдү? Ошолорго көңүл бурдуңуздарбы?
Жалпы шарттары ар түрдүү, анткени ар бир медресе ошо өздөрүн тапкан демөөрчүнө көз каранды болгондуктан шарттары ар түрдүү болгондугу байкалат. Бардыгы бирдей эмес. Кээде карай турган болсоңуз, кээ бир медреселерде шарттар аябай жакшы, керек болсо биздин жалпы билим берүү мектептеринен дагы алдыга озуп кеткен. Айрым класстарында акылдуу такталарды колдонушат, компьютердүү класстары бар. Ошо диний билим берүү менен жалпы жарандык предметтерди эки багыттуу билим берүүгө аракет кылган медреселер бар. Ошол эле учурда бул нерсени ишке ашыра албай жаткан медреселер бар. Өлбөгөн медреселер тууралуу менин кабарым жок экен, анткени биз ошол эсептик каттоодон өткөн медреселерге гана бардык.
Медреселерде билим алган балдар жана кыздар өзлөрүнүн Кыргызстандын жараныбыз деп канчалык деңгээлде сезишет деген суроонун тегерегинде жүргүзүлгөн изилдөө тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия караштуу диний кырдаалды изилдөө борборунун баш кадиси Акжол Оморов менен маектештик. Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Журналист, жарандык активист Эрлан Бекчеро уулу кечээ Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылганы белгилүү болду. Ал 9 мартта Конституциянын жаңы редакциясына каршы чыккан пикетке катышкан болчу. Бишкектеги аскердик бөлүктөрдөн кургак учук жугуп ооруканага жаткан аскерлердин саны 15 жетти. Кремль Путин тууралуу сөзү үчүн АКШ президенти Байденди сындады. Байден жакында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Орусия президенти Владимир Путин киши өлтүргүчпү деген суроосуна ооба деп жооп кайтарган болчу. Өзбекстанда суук окуясы үчүн айыпталган 22 адамга өкүм чыкты. Былтыр 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын суук районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда булак талашынан жаңжал чыккан болчу. Арменияда 20 июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Бишкекте Нурузга арналган массалык иш чараларга чектөө киргизилди. Кыргызстанда ар бир 4-үнчү мектепте таза суу жок экенин биринчи вице премьер министр Артем Новиков өлкөнүн аймактарындагы мугалимдер менен уюштурулган видео конференция айтты. Орус бийлиги эми интернеттеги социалдык түйүндөр менен кармаша баштады. Ишмердүүлүгү жагымсыз же шек жараткан уюм жана тыюу салынган контент деген сыяктуу репрессивдүү мыйзамдарга такып, дүйнөлүк желедеги Twitter, Facebook, YouTube каналына окшош социалдык түйүндөрдү чектеп, өзү каалагандай башкаргысы келет. Кененирээк Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Орусиянын Роскомнадзор кызматы алгач 16 мартта Twitter социалдык тармагы орус бийлиги дурус эмес деп таап, тыюу салынган маалыматтарды өчүрүп турууга күнбөсө, бир айдан кийин сервисти толук блоктоп саларын эскерткен. Андан бир жума мурдараак эле соц түйүндүн ылдамдыгын жайрата баштаган. Роскомнадзордун башчы орун басары Вадим Субботин Орусиядагы мыйзамдарды аткарууга баш ийбеген башка социалдык тармактарды да окшош тагдыр күтөрүн эскерткен. Бир күн өтпөй эле мекеме Твиттерден МБХ медиа басылмасынын аккаунтун өчүрүүнү талап кылган. Муну Орусияда жагымсыз уюм деп табылган Ачык Орусия тууралуу маалыматтар жарыяланганы менен түшүндүргөн. Анда МБХ медиа басылмасынын башкы редактору Вероника Куцила бийлик медиага ачык басымдын ордуна провайдерлер менен социалдык түйүндөргө кысым жасап, жаңы ыкмага өткөнүн белгилеген. Роскомнадзор ушунчалык ынтызарлык коюп жаман жорук баштады. МБХ медиа аты айтып тургандай эле эч бир уюмга тиешеси жок медиа. Биз өзүбүздүн гана материалдарды чыгарабыз, деп жазган Куцила. Былтыр жыл соңунда мамлекеттик дума орус бийлиги орусиялык медиаларды цензуралап чектеп жатат деп чечсе, каалагандай социалдык тармакты же сервисти блоктоп салууга жол берген мыйзам кабыл алып берген. Анда мыйзам долбоордун авторлору интернетте Russia Today, РИА Новости жана Крым 24 сыяктуу орусиялык медиалар кеминде 20 жолу цензурага кабылганын айтып чыгышкан. Бул мыйзам ансыз да Twitter, Facebook, YouTube каналдарына тиш кайрап жүргөн Роскомнадзорго чексиз мүмкүнчүлүктөрдү берген. Мисалы, YouTube Россия 1 федералдык телеканалынын Бесландагы мектептин басып алынышы жөнүндөгү фильмине жаш курак боюнча чектөө киргизгенине же орусиялык журналист Владимир Соловьёвдун Соловьёв Live баракчасын трендке чыгарбай койгону үчүн Роскомнадзордун сынына кабылып жүргөн. Ошол эле кезде бул орус бийлиги өчөшкөн дүйнөлүк компаниялар сервистин бардык колдонуучуларына бирдей эреже талаптар коюлганын айтып, өз шарттарынан тайбай келишет. Мартта эле Google сервиси «Крым. Путь на родину» деп аталган орус фильмине, ал эми YouTube «РЖФ. 500 дней в огне» деп аталган тасмага жаш курак боюнча чектөөлөрдү салып койгон. Мындан тышкары YouTube 18 мартта «Вести Крым» телеканалынын аккаунту аркылуу жаңы видеоконтент чыгарууга жана түз трансляция кылууну чектеп койгон. Орусия өзүнчө Рунет курууну же интернеттин Орусиядагы сегментин өз алтынча башкарууну 2017 жылдан бери айтып келет. Орус бийлигинин дүйнөлүк социалдык тармактарды өз ылайыгына жараша чектөө аракетине тушташ чет өлкөлөрдө көрсөткөн Russia Today телеканалынын башкы редактору Маргарита Симоньян Орусияда бардык чет өлкөлүк социалдык тармактарды жабуу керектигин айтып чыкты.
Орусияга каршы согуштун инструменти куралы болгон бардык чет өлкөлүк соц түйүндөрдү жаап салыш керек. Эч ким өз өлкөсүнө душмандын танкаларын киргизбейт. Бул келеси оолук. Биз болсо киргизип койгонбуз. Аларды айдап чыгуу керек. Бирок алгач өзүбүздүн алардан ашкан, алардан кубаттуу танктарыбызды курушубуз керек.
Деди Симоньян. Орусияда жеке адам, коомдук уюм же көз карандысыз медиалардын ишин ишмердиги жагымсыз чет өлкөлүк агент деген эн тамга тагып, куугунтукка алууга шарт түзгөн бир катар мыйзамдар кабыл алынган. Ошондой эле бийликти сындаган, ага туура келбеген, жага жакпаган каалагандай маалымат үчүн тыюу салынган контент таркатуу боюнча жазага тартуу чаралары каралган. Эми дүйнөлүк социалдык түйүндөрдү чектөө аракети орусиялыктардын эркин маалымат алуу жана ой пикирин ачык билдирүү мүмкүнчүлүктөрүн чектейт. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстанда былтыр дал ушул күндөрү коронавируска каршы чукул чаралар киргизиле баштаган. Бул вирусту жугузуп алгандар бүгүн 90 миңге, ал эми каза болгондор 1,5 миңге чукулда отурат. Азаттык апааттын курмандыгы болгондор тууралуу баяндарын улантууда. Ысык Көлдө коронавирустан жалпы 6 мугалим каза болду. Алардын көбү балдарга билим берүү тармагында 20-30 жылга чейин эмгектенген. Бул мугалимдерди өз балдарынан сырткары мектептеги окуучулары, кесиптештери жана жакын туугандары жоктоп жатат. Сөз аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевада.
Ысык Көлдө өткөн жылдын март айында башталган коронавирус оорусунан ушул күнгө чейин жалпы 20 киши каза болду. Алардын арасында дарыгерлер, мугалимдер, бала бакчалардын тарбиячылары жана аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон тургундар. 20 кишинин арасында 6 киши Ак Суу жана Жети Өз райондорундагы мектептердин мугалимдери болгон. Аксуу районундагы Каракол айылдык мектеби коронавирустан улам 2 мугалиминен айрылып калган. Мектептин коллективи башталгыч класстардын мугалими Нурмира Искакованы жана дине тарбия мугалими Мукаш Аманкуловту дагы деле жоктоп жатат. Мектептин директору Салтанат Шорукова буларды айтты.
Коллективте 30 киши иштейбиз. Биз үчүн өтө оор болду. Ошол маалда баарыбыз стресске калдык. Балдар дагы үйдөн чыкпай отурганга абдан кыйналышты. Окуучулары дагы, ата-энелери дагы бүт айыл тең абдан терең кайгырдык. Эки мугалимибиздин ушул коронавируска чалдыгып, ушу биздин катарыбыздан кетип калгандыгы биз үчүн, коллектив үчүн бардыгына тең абдан оор болду. Ыйладык, көрсө бир коллективте иштеп жүрүп биз бир бүтүндөй үй бүлөдө эле болуп калган экенбиз. Азыркы убакта деле аларды эскерип жасаган кабинеттери, иштеген иштери, документациялары бардыгы тең көз алдыбызда турат. Ошо өздөрүнүн эле жоктугу жаман жоготуу болду.
Башталгыч класстын мугалими Нурмира Искакова болгону 46 жашта болчу. Мугалимдин аркасында 3 баласы калды. Өз кесибин сүйүп, балдарга 20 жылдан бери билим берип келген мугалимдин жалгыз кызы 18 жаштагы Адеме Төлөбердиева апасын 2020 жылдын 18 июлунда жоготуп алган. Нурмира Искакова ооруканада болгону 1 жума жаткан.
Полицияда 1 жумадай жатты, үйдө 2-3 күн жатты. Биринчи башталганы ичи ооруп баштады, башы ооруп баштады, башы аябай күчөп. Температура аябай бир күн аябай берген болчу, мага деле берген температура. Билбейм, мен жаштык кылыппы, билбейм. Ошондо айыгып кеткен мен, апам калып калыптыр да, айыкпайчы. Ковид жалышып, куткара албай калдык, көптөгөн дарылар менен жардам берип аттык, бирок ал дарылар наоборот мен артка тартты. Ал убакта врачтар деле билишпептир ал дарыларды кортоп калганычы, наоборот артка тартып атты да.
Адеми азыр Бишкек гуманитардык университетинин биринчи курсунун студенти. Ал эл агартуучулукка зор салым кошкон апасы анын ийгиликтерин көрбөй кеткенине кайгырып кейигенин айтат.
Начальный класста класс жетекчи болчу уже күзүндө, могу жылы уже 4-нчү класс болмок классы. Аябай жакшы класс болчу, аябай мама да жакын болчу, алар дагы аябай азыр жоктоп атышат болуш керек деп ойлойм. Жана кол эмгектен берчи труттан тикчү бүт өзү оюндагыдай тикчү бүт эле мугалимдер, бүт эле адамдар келип танцевальныйга койнок ар кыркин баарын фартуктарды бүт тиктирип кетчү. Эмгекчил адам болчу, бетке айткан жана акылдуу, аракетчил. Мен аябай жоктоп атам, анткени мен аябай жакын болчумун мама.
Нурмира Искакова бала кезинен мугалимдик кесипке ээ болгусу келгенин апасы Назира Искакова айтты. Ал кызы менен коштошууга да мүмкүн болбогонун кошумчалады.
Анан ал негизи убакты бүткөндө эле баар мугалим болуп окугун деп анан мугалимге окуду карап калды. Анан ооруганын угуп кийин Бишкекте болсун биякта балдар аяктан эртеси балдар алып кетип караколго барып биренген кетиптеманиядеп
Аксуу районунун Каракол айылындагы орто мектептин дагы бир мугалими Мукаш Аманкулов пенсия курагында болчу. Мугалимдердин жетишсиздигинен улам эс алууда жүргөн дене тарбиячы Мукаш Аманкуловту коллективи мектепте иштеп берүүгө чакырганын мектептин директору Салтанат Шорукова айтып берди.
Бул агай эжелерибизди биз ар дайым эскеребиз. Агайыбыз болсо ушул пенсия курагында бизде специалист жок болгондуктан адис келбегендигине байланыштуу бул агайды кайра эс алуудан чакыртып алганбыз. Агай убагында областтык, райондук мелдештерге катышып, спартакиадаларда катышып, окуучулары жеңиштерге жетишкен, өзү аскерге чейинки даярдык жана физкультура сабагынан мугалим эле.
Аксуу району коронавируска 3 мугалимин алдырып ийген. Чолпон Абдрахманова Керекташ айылдык орто мектебинде биология сабагынан мугалими болгон. Ал эми Жете көз районундагы дагы 3 мугалим коронавирустан көз жумду. Алар технология предмети боюнча мугалим Шейшебек Амазалиев, дене тарбия мугалими Мукан Үлүшбаев, орус тили жана адабияты мугалими Гүлбара Акмолдоева. Бул мугалимдердин ар бири ким дегенде 10 жылдык өмүрүн аймактагы балдарга арнап, аларга билим берүү менен коомдун өнүгүүсүнө, агартуучулукка зор салым кошкон. Облыстык билим берүү институтунун маалыматына караганда облуста жалпы 2000 ашык мугалим эмгектенет, дагы 100 ашык мугалим жетишсиздик кылат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттыктын 19 марттагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооду Азаттык радиосу бүгүнкү жума 19 март. Алдыда уктуруубуздун биринчи жарымында Кара Көл шаарына барып, кыйынчылыктарды чогуу жеңип, чоң иштеп келеткан жубайлар тууралуу баян болот.
Өкөз эле куруп койдук.
Уста жок эле
өкөз. Уста жок эле өкөз. Эптеп.
Ал эми программабыздын экинчи жарымында Азаттыктын Сыялан маектер куржунунан 85 жаштагы мугалим, акын, 13 китептин автору Чымыян Калдарова менен маекти сунуш кылабыз.
Ар биринин мүнөзүнө карата дагы жазылган, келиндериме жазылган ырлар.
Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Бактыгүл Чыныбаевада, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, кутман таңыз менен. Журналист, жарандык активист Ирлан Бекчүроолу 19 мартта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан суракка чакырылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ал өзү маалымат берип, суракка чакырылышына конституцияга каршы кыймылдын имаратын ижарага алууда расмий тарап катары келишимге кол койгону себеп болушу мүмкүн дейт.
Негизи эмеден келди тиги 13 башкармалыктан деп жалышты. Жолдо кетип бараткан, жолго телексизге депчи. Эгер ага чейин деле мындай аңдулар болуп аткан. Үйгө чейин келип эме үйгө эле киргени болбосо, кирбегени болбосо эмелери аңдулары жакшы эле болуп аткан. Анан ошол баягы конституцияга каршы борборунун ичинде ошол алган имаратыбыз ошо мага түзүлгөн да. Анан ошол имарат боюнча деди да.
Бекчүроолунун сурагы бүгүн 10:30 башталат. Ал 9 мартта конституциянын жаңы редакциясына каршы чыккан пикетке катышкан. 15 мартта блогер Тилекмат Куренов кармалып, ошол эле түнү конституцияга каршы кыймылдын кеңсесин күч органдары тинтүүгө алган. Активист жазык кодексинин 310-беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана 264-беренеси массалык башаламандыктар менен айыпталып 1 айга камалды. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү Бишкектеги аскердик бөлүктөрдөн кургак учук жугуп ооруканага жаткан аскерлердин саны 15 жетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык кургак учук боюнча диспансердин башкы дарыгери Тамара Байлиева билдирди. Башкы штабтын басма сөз кызматы бул маалыматты ырастап, окуяны аскер прокуратурасы териштире баштаганын маалымдады. Аскер бөлүктөрүндөгү кызматкерлер аскерлер рентген текшерүүдөн өтүшкөн. Оорунун жайылуусуна жооптуулар боюнча кызматтык иликтөө башталган. Кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себебинин бири болуп эсептелет. 2016 бул оорудан дүйнөдө 1.7 миллион адам каза болгон. 2017 эсеп боюнча Кыргызстанда мурда бул дартка кабылгандардан тышкары биринчи ирет 5616 адамдан кургак учук аныкталган. Путин Байденди түз эфирде жолугууга чакырды. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын ажосу Джо Байденди 19 мартта же 22 мартта түз эфирде жолугушууга чакырып жатат.
Мы могли бы поговорить и о двух сторонах.
Биз эки тараптуу кызматташтык тууралуу сүйлөшсөк болот. Ошондой эле стратегиялык туруктуулук жана биздин аймактар аралык талаш тартыштуу маселелерди да талкуулай алмакпыз. Маселен, пандемия, адамгерчилик сыяктуу жалпы темаларды карасак болот, деди Путин. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусун пландай баштаганын министрликтин өкүлү Мария Захарова ачыктаган. 17 мартта Байден ABC News каналына берген интервьюсунда журналисттен Орусия президенти Владимир Путин киши өлтүргүчпү деген суроосуна ооба деп жооп кайтарган. Ал орус бийлиги АКШдагы шайлоого кийлигишүү аракети үчүн жакын арада жооп бере турганын айткан эле. Мындан соң Орусия АКШдагы элчисин Вашингтон менен алакасы тууралуу кеңешүү үчүн чакыртып алды. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков абдан жаман жана чектен чыккан деп атады бул кырдаалды. Путиндин түз эфирде жолугуу сунушу боюнча Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки комментарий берип, АКШ администрациясы азырынча бул жолугушуу болорун ырастай албастыгын, буга Джо Байден Жоржия штатына пландалган сапары себеп экенин маалымдады. Псаки ошондой эле Байден ABC News каналында айткандары үчүн өкүнбөй турганын, президентке суроо
түз берилип, түз эле жооп айтылды деген түшүндүрмө жасады. Пикир келишпестиктерге карабай, АКШ Орусия менен ар түрдүү багытта кызматташууга даяр экенин кошумчалады. АКШ менен Орусия ортосунда алака кансыз согуш жылдарынан бери абдан төмөн деңгээлге түшүп кетти. Буга Москванын Кошмо Штаттарда жана башка мамлекеттерде шайлоого кийлигүү аракеттери, Сирия жана Украинадагы жаңжалдар, орус хакерлердин кибер чабуулдары жана оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырылышы жана камалышына байланыштуу маселелер себеп болду. Ал арада Арменияда 20-июнда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтөт. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Николь Пашинян оппозициядагы гүлдөгөн Армения фракциясынын лидери Гарик Царукян менен жолуккан соң билдирди. Премьер-министр жолугушууда мөөнөтүнө мурда өтчү шайлоо саясий кризистен чыгуунун эң жакшы жолу деген жыйынтыкка келгенин айтты. Армян аскерлери былтыр күзүндө Азербайжанга каршы Тоолуу Карабак үчүн кармашта жеңилүү ызасын тарткандан кийин оппозиция Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып келет. Оппозициялык партиялардын коалициясы Пашинянды бийликтен убактылуу өкмөткө өткөрүп берүүгө мажбурлоо максатында Ереванда жана өлкөнүн башка аймактарында өкмөткө каршы ири нааразылык жыйындарды өткөрүп келатат. Кыргызстанда ар бир 4-үнчү мектепте таза суу жок. 18 мартта биринчи вице премьер-министр Артем Новиков өлкөнүн аймактарында мугалимдер менен видеоконференция өткөрдү. Анда ал мектептердеги таза суу көйгөйүн көтөрдү. Новиковдун айтымында өлкөдөгү мектептерде 25.5% таза суу менен камсыз болгон эмес. Ушундан улам балдарда ар түрдүү жугуштуу оорулар көп болушу мүмкүн, дейт ал. Өлкөдө мектептерде каржылоо жаатында көйгөй бар экени жалпыга маалым. Кыска мөөнөттүн ичинде бул көйгөйдү бюджеттин эсебинен чече албайбыз. Бирок балдардын саламаттыгына сөзсүз мектептен көзөмөл салуу керек деп, ар бир мектепке мектеп медайымы долбоорун киргизүү зарылдыгын белгиледи. Кыргызстанда азыркы тапта 2236 мектеп бар. 2019-жылы эл аралык уюмдар өлкө мектептеринин таза суу, таза дааратканы менен камсыз болуу көйгөйлөрүн иликтеп чыккан. Натыйжада аймактардагы мектептерде бул көйгөй курч экени аныкталган. Бишкекте быйыл 21 мартта Нооруга арналган массалык иш чараларга чектөө киргизилип, салтанаттар өткөрүлбөй турган болду. Бул тууралуу алдыдагы жарым сааттарда кенен айтып беребиз.
Рахмат сизге, Бактыгүл Чыныбаева. Тааныштырууда акыркы кабарлар менен бүгүн таңкы азаттыкта эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Уктуруубузду кыйынчылыктарды жеңип чыгып өз ишин баштаган Бүлө тууралуу менен баян менен баштайбыз. Жалал Абад облусуна караштуу Кара Көл шаарынын тургундары Майрам Бүбү Курманалиева менен Нурланбек Бекиши уулу жол боюнда машинелердин дөңгөлөгүн оңдогон устакананы иштетишет. Бири бирин колдоп ишти тең бөлүштүрүп жашап жатышкан үй бүлөнүн тиричилиги менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов таанышып келди.
Каракөл шаары Бишкек Ош кан жолунун боюнда жайгашкан. Айрым шаар тургундары жолдон каптаган тынымсыз жүргүнчүлөрдөн тыйын таап жан багышат. Эми гана ишин баштаган Майрамбай Курманалиева менен Нурланбек Бекиш уулу кичи бизнесин түптөө үчүн бердигинде 1 000 000 сом сарташкан. Жабдыктардын жарым жартылайы насияга алынган.
Всеге ачылганбыз, быйыл ашты. Жеңил машиналар келет. Анан да жеңил машинага баллон жарылат. Түн менен уктабайт бул. Урсан, тогузан, тамактарын жазат.
Сиз бир жерлерге конкурска кетип калсаңыз,
конкурска кетип калган өзү кылар,
Өзү
иштейт. Тамак жазабайм мен, өзү ушу,
өзү. Майрамбай Нурланбек менен баш кошконда 9 жыл болуптур. Бул устаканы экөө гана иштетип, ушул жерде эле салынган тамда турушат.
Эптеп мен кармап бердим, бул курду. Экөөбүз эле куруп койдук.
Уста жок эле
өзү. Уста жок эле экөөбүз. Эптеп жыгачтардын ары бери стойкаларына. Бияк май магазин. Муну азыр жакында эле алып келдик, чоң машиналарды өзү алды, карсыга алып сүйлөшүп, эми бул эмесе акчасын чогултуп беребиз да. 500 000 бияк мынакей,
биякта магазинде май сайын сатасыз.
Май сатабыз, запчас сатабыз, запчас кичине КамАЗдар айтканын алып келебиз да. КамАЗистер эмне керек, эмне коет.
Курманалиева Каракөл Шамы кайрымдуулук уюмунун да мүчөсү. Ал коомдук иштерге активдүү катышат. соңку жылдары бийге кадимкидей көңүл буруп, негизги хоббисине айланган. Бирок комплекстерден арылууга чейин ал бала кезинен бир нече оор депрессияларды баштан кечирген.
Кичинекей эмне эле 5-чи класста инде киного жазчу. Апам тийин бербей койсо ыйлачым. Мага тийин бергиле. Анан атам жакшы көрчү да. Атам трактерчи, мына жолдорду бүт атам курганда. Өзү 40 жыл иштеп, пенсия чыгып өтүп кетти. Анан ошол атам берип анан иньяны туурай берчим да, үйгө келип туурап, кошуналарым кыздарын чыгарып алып отургузуп анан эшиктин алдына бийлетип берчим, бийлей берчим. Анда чачым бийиктен болчу, узун болчу. Аябай калың чачым. Чачым туу жазып анан туурачым да аларды. Мен ошол мезен эле бийимен кеттим да.
Майрамбүй бою кичинекей эргежел болуп төрөлгөн үчүн өзүн жек көрүп, кичинесинде далай депрессияны башынан кечиргенин, кийин жакын адамдарын колдоосу, түшүндүрүүсү менен комплекстерин жеңип чыкканын эскерет.
Түшүнбөгөндө шылдыңдап күлчү биздичи. Кичинекей эле кичинекей деп баягы эр чубалчы жаш балдар ыйлачым. Ыйлап отуруп, уксуз иштейм өлөм деп. Аябай эметипчи. Мен эмне төрөп койдум, эмне төрөп койдум, стресс болуп. Анан кийин анан бирөө мага бирөө жолугуп айтты да. Сенен хуже эле жүрбөйм, коляскада отуруп, сен мүчөлөрүң жакшы. Мындай сен өзүңө тың бол да жашака бол. Өзүң бийлеп тап, өзүң талантың бар деп. Мен ошонтонан сос помощтоолор алып чыгып кетти да. Мен тойдон көрүп калышып бирөө. Сос помощ иштегенчи. Тойдо бийлеп калып ошондо мен сос помощ чакырып калды да. Ушундай конкурска катышпайсың. Мен 40 ашкан дейин анан эметтим да. Конкурска катышыптыр. 10 жылдан ашып.
Элдин алдына чыгып.
Чыгып баштадым. Тартындым биринчи. Эмне дейт? Элдер шылдыңдап күлсө эмне дейм деп. Жок азыр мен шылдың. Күлсө да эмне болду силерге? Эмне болду? Эзиңерди оозуп эмне карайсыңар деп коюп күлүп кетип калам мен. Мында оскорбление болбойм. Мурун стресс болуп эле өзүм өзүм жоготуп берчүмүн. Эмне төрөп койдум мен? Шылдыңдап атат.
Күйөөсүнүн биринчи никесинен балдары үйлүү жайлуу болуп турмуш куруп кетишкен.
Өнөрү болсо бийлеш керек да. Өнөрү болсо любой жерге барып бийлесе. Мен каршы эмес. Каршы эмесмин да, колдойм. Колдон келсе ошо артист эле кылып койгум келет, колдон келбейт да.
Нурланбек Бекиш уулу үй бүлөдө бири бирин колдоо эң башкы принципим деп эсептейт. Майрам бүүүнүн бийчи катары элге таанымал болушуна күйөөсүнүн жана кайын журтунун салымы чоң.
Анда атам көзү тирүү болчу, апам ата энем бар болчу. Ошол убакта эле бир туугандарым деле мага караганда майрам жакшы ыйлашат. Ооба, баарыбыз ошо кабыл алганбыз. Эң кичинекейим кыз турмушка чыккан, ал 2 бала болуп, мына жакында эле бир жума болду кыз уул төрөдү. Чоң балам үйлөнгөн, Шопокто турат.
Экөөңүздөр жалгыз эле экенсиз?
Ооба, биз азыр ошо кичинекейбиз, экинчи балам армияга кеткен. Армияда азыр. Баткенде служба кылат.
Мен кайын журттарга аябай жакшы көрөм. Кайын журттарым, сыйлайм. Кайын эжемдер мени бүт жакшы көрөт. Эмне болуп атасың, кыйналган жоксуң? Кайын журттарым сүзүм өзүн деле көтөрүп келаткан, кымызын деле көтөрүп келаткан, бүт алып келип берет бизгечи. Муну же, аны же деп анан ушул тамды куруп берди бизге. Кайын журттар келип ыраазымын. Мен кайын журттарымды аябай жакшы көрөм. Биз үчөөбүз болгонбуз. Акем, мен, үкөм, мен болчу. Ушул кичинекей болуп калды. Үчөө бою чоңбуз. Үчөө өтүп кетти да. Азыр үчөөбүз эле калдык. Сиңдим бар, анан мен бар. Чолпон деген сиңдим бар. Ал да эле кыйналып жашайт. Аларга колубуздан келген жардамды экөөбүз берип коебуз. Акем каскад иштейт.
Майрамбүй азыр бий өнөрүн аздектеп сүйөт жана чакырган жерге барып бийлей берет. Ал бул дүйнөгө бийлөө үчүн келгендей.
Бул формаларымды өзүм тиктиргем. Анда конкурска барганда кийгем да анан
Муну өзүңүз тиктесизби же бирөөтүнүн?
Жок, буткомбинатка тиктирдим. Заказ кылып, кыргыз формамды таппай атам.
Форма да жетишпей турбай азыр сизге.
Форма жок болуп атат маач. Илья, муну любой эмеге кетет, турецкийге деле кете берет. Бүт эмелерди, улуттардын бийин бийлейм да. Любой улуттардын бийин.
Марабүүнү досу жакын күндө өтө турган туулган күн маарекесине чакырыптыр. Албетте, андан теңтуштары бий күтүшөт. Ал бизге кечеге даярдап жаткан номерин бийлеп берди. Майрам Бүйүк Курманалиева Кара Көлдөгү Жалабат шаарындагы иш-чараларга, той топурларга тез-тез барып бийлеп турат. Анын аракетин байкаган маданият кызматкерлери өткөн жылы Борбордук телеканалга да чакырышып, өкмөт маданияттын мыкты кызматкери деген төш белги кайрыптыр.
Азыр мен сүйүнөм мен ушу Кудай мен жаратканга, ушу жарык дүйнөгө келгенге. Мен ичим, эл күзө да, сүйлөсө да аны кулакка деле албай калдым азыр. Азыр ошентип айтып, инвалидтер өзүңөрдү жок кылбагыла, стресске койбогула, укатыңарды кылып, далтаңдап, бийлеп жүрөргүлө. Мен жашыма чыккыла барыңар. Эч ойлонбогула, стресске берилбеш керек.
Майрамбек Курманалиева менен Нурланбек Бекиш уулунун автоуна дөңгөлөктөрүн жамаган устаканасына орто эсепте бир күндө 3-4 машина келип турат. Тейлөөнүн баасы жүк машиненин дөңгөлөгү үчүн 450 сомдон 1,5 миңге чейин, жеңил машинелердикин 50 сомдон 150 сомго чейин каралган. Сабрап Момунов, Азаттык, Каракөл шаары.
Азаттыктын эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Журналист, жарандык активист Эрлан Бекчеро уулу кечээ Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылганы белгилүү болду. Ал 9 мартта Конституциянын жаңы редакциясына каршы чыккан пикетке катышкан болчу. Бишкектеги аскердик бөлүктөрдөн кургак учук жугуп ооруканага жаткан аскерлердин саны 15 жетти. Кремль Путин тууралуу сөзү үчүн АКШ президенти Байденди сындады. Байден жакында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Орусия президенти Владимир Путин киши өлтүргүчпү деген суроосуна ооба деп жооп кайтарган болчу. Өзбекстанда суук окуясы үчүн айыпталган 22 адамга өкүм чыкты. Былтыр 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын суук районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда булак талашынан жаңжал чыккан болчу. Арменияда 20 июнда мүнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Бишкекте Нурузга арналган массалык иш-чараларга чектөө киргизилди. Кыргызстанда ар бир 4-чү мектепте таза суу жок экенин биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков өлкөнүн аймактарындагы мугалимдер менен уюштурулган видеоконференция сайтта. Эми Азаттыктын кызыктуу адамдар менен сыяган маектер куржунунда чогулган маектерге кезек берели. Түрмөктүн кезектеги коногу 85 жаштагы мугалим, акын, 13 китептин автору Чымыян Калдарова. Ал согуш кезиндеги балалыгын украин мугалимден анын кесипке шыктандырганы, кудалаган жигитке эмнеге турмушка чыкпай кантип ыр жазып калганы тууралуу айтып берди. Назарыңыздарда Бурулкан Турдубек кызы уюштурган ошол сыяган маектин радио версиясы.
Кош келдиңиз Чыбыян эже биздин студиябызга. 85 жаш куракка келип атыптырсыз. Ушу курагыңыз өзүңүзгө кут болсун. Сиз кесибиңиз боюнча педагогсуз.
Педагог.
Канча жыл эмгектендиңиз, анан кандай иштедиңиз?
Башталгыч мектептердин окуучуларын 8 жыл окутуп турмун. Андан мына университетке тапшырып документти 64-чү жыл тапшырыптырмын. Анан 71-чү жылы бүттүм. Ошондон кийин пилодоведтен сабак берип калдым мен.
Кээде мындай окуучуларыңызды баягы сүймөнчүктүү окуучуларыңыз болот да,
толтурасыз
түрдө, анан ошолорду эстеп, ушул кайда болду экен деп издеген окуучуларыңыз болдубу?
Толтура андай окуучулар келмек түгүл. Окуучулардан мен аябай сый көрдүм. Мына ушу китептерде баягы мени издесең ырларыман табасың дегенде ушу китепте окуучулар жөнүндө аябай көп. Ар биринин мүнөзүнө карата дагы жазылган
келиндериме жазылган ырлар
толтурларыңыз бар. Ал чыгармачылыгыңыз ал жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. Мага азыр мисалы ушул 50-нчи жылдардагы маанай, ушул кездеги окуучулардын мүнөзү, мугалимдердин ишмердиги кызык да. Кандай иштеш элеңиздер азыркы учур менен салыштыра аласызбы? Ал кезде азыркыдай жаштарда телефон деген, интернет деген, компьютер деген болмок тургай.
Андай мугалимдер өзү да андайды уккан эмеспиз да.
Шарикова ручка менен дагы жазчу эмессиңер да, ал кезде сыя
сыя деп иштегенде жөн эле төгөрөк сыя челек деген челек болчу, ошого маалып эле жазчубуз. Андан көбүрөөк балдар жүдөчү, көбүрөөк мал ийсе эме кылат. Анан перо дегенде начальный класстын мугалимдери атайы 11-нчи перо деген болчу, ошону өзүбүз запаска 2 пачка 1 пачка алып койчубуз да. А балага баягы сынып калса дароо бере койчубуз.
Ал уч деп койчубуз э ушул кезде.
Ооба, уч деп койчубуз.
Уч анан ручка деп анан учту ручкага
кийгизип кийгизип
ушул акчасын мамлекет төлөп берчү эле же?
Жок, биз аны акчаны эсептечи деле эмеспиз да, анда мындай сатылганды деле билбептирбиз. Бизге 4 тыйындык эмени жанагы открыткаларды подарка кылса дагы кой, ата энеңер эмге, силер акча таба элексиңер, силер буга убара болбой келгенде эле чогуу куттуктап койгула, 8 мартта жаңы жылда ошентип үйрөтчүбүз да. А силер бул ата энеңдин эмгеги, 4 тыйынга 4 шеренке аласың, анын үстүнө сайыз кунай электе чымы түштүктө 11-12 14 бала бул нормальный эле бала болчу,
үй бүлөдө болду.
А кээ бирөөндө 16-17 баласы барлар бар эле, анан ошолордун кантип аласың? Бирок мына бул айткандарды балдардын ыйманы да таза болчу да, ушундай таза болчу, мугалимдерди укчу, азыркыдай айтышкан жок болчу. Окубады дегенде ар бир акын жазуучулардын 1-2 китебин окучу.
Акын жазуучулар болгондо ушул кезде кайсы акын жазуучуларды окушу керек? 60-жылдар 50-жылдардын аягында
бүтүл окучу, Түгөлбай Сыдыкбековду окучу, Алы Токонбаевди окучу, Турусбековду окучу, Мукай Элебаевди окучу, баары эле баарынын чыгармаларынан, Эсенкожоевдин чыгармасынан берилчү 5-6 класста. Эми алардын кызыгын айтпай эле кой, кызыккан.
Эми ошол кезде ошол кезде 50-жылдын этеги, сиз мугалим болуп келип калган кезде анан 60-жылдар деле элдин турмуш тиричилиги деле анчалык жакшы эмес болчу
деп. Жок, менде жок деп арызданган бир да киши болгон эмес. Биз болгону мен 75 сом деп эсептечү, анан кармагандан кийин 70 эле сом тийчү.
Кандайча мугалим болуп калдыңыз?
Мени мугалимге кызыктырган бир орус тилчи, дирикантант деген украинка эжекем бар болчу. Анан ал киши көрсө, ошо согуш ошол жакта болуп, согуштун аябай кыйынчылыгын көргөн экен да. Ата энеси өлүп, өздөрү качып ушинтип, анан кийин алардан билими кичине 10-классты бүткөндөрдүн баарын эле эмеге ушу Орто Азияга жиберишиптир да, бала окутканга. А бизди 1-класстан 4-класска чейин 7-чини бүткөн эле эжекелерибиз окутту. Анткени ал кишилер деле өздөрү жакшы билбейт экен. Анан 7-чини бүтүп келсек химия менен математикадан мен өзүм жакшы болчумун, бирок химия менен орус тилин кыйналдык да. Өзгөнгө кыргыз кыздар орто мектебиде 52-53 жылы мектеп ачты, ошол жерге зордуктоп алып келип окутушту. Анан ошо дирикантант деген мугалимим айтчу, Чимиян, сенин жүрүш турушуң аябай сыпа, сен мугалим болушуң керек, сенден баары өзүңдүн окуучуларың үлгү алыш керек. Анан кийимди да таза кийесиң, чач баштарың дагы жакшы, узун чачың бар болчу, ушу эме кылсаң мугалим болчу, мугалим деп. Анан кесип дегенде деле билбейбиз да, бизге кесип жөнүндө бирөө айтпаса. Анан чын эле ушу дирикантант эжекемдей болуп бала окусам деп кыялданып жүрдүм да. Анан 7-чини бүткөндөн кийин эле ушу өзгөнгө алып келип 10-класска чейин өзгөндөн окудум. Барган күзгө чейин кармалап деп турду.
Анан эмне болду? Анан кудалап койгон жерим.
Анан кудалап койгон жерим ошо мен окууга кирип калгандан кийин мен барганым жок. Ошо эми үйгө да баргым келбей калды, ошого берип коёу деп коркуп жүрдүм да. Деп ошентип жүрсөм эле ушу иш жана ошо 1 жыл калганда ошо күйөөм көрүп калыптыр, ошолор ошол мен өзүм окутуп алам деп эле ар кимди ортого салып бул киши
алып кетти сизди.
Мал доктур болуп иштеген экен.
Анан сиз ошондо кудалаган тарапкы эмес, башка жака кетип атасыз, э?
Башка жака кетпедим да. Анан башка жака кеттим, буяка келгенде бир атам тааныбаган жери, булардын кийингени да бөлөк экен. Келгенде 2-3 күн аябай көнбөй ошентип жүрдүм.
Канча жашта элеңиз ошондо?
18 карап калгам.
Эми ошондо ала качтуу болуп калды да, э?
Эми ала качтуу болду. Ала качтуу болду ошо.
Ал киши каяктан ал жака барып калыптыр анан сиздер?
Ал эми менден мурун 2 жыл мурун келип мал доктур болуп иштеп жүргөн экен да.
Анан өзү бул сокулуктан түйүп атат эги.
Түйүп атат эги сокулуктан экен да. Анан баягы атам барганда, кайнатам барганда ошо баарына сүйлөшүп келиптир да. Анан биз каяктан билебиз.
Сиз Чымыян деген атыңыз да кызык экен. Ал эмнени түшүндүрөт? Ким болгон?
32-жылдары казактар тентигенде бизге бир чырмаш деген ошо бир төөкөч барыптыр да. Бир эме буура, бир инген, бир тайлак менен. Бекер иштеп берем, турсам тойгузсуңар эле болду. Бекер иштеп берем деп ошентип туруп акыш. Менем чоң энем ырас болбоду айланайын деп анан жуундуруп анда ак самын эле болчу экен. Ак самынды дагы
самын деген жай кир жууган самын да,
кир жууган самын. Анан ошол кир жууган самында анда санда эле үйлөрдө болчу экен. Болбосо ала бата менен шакардан эле самын кайнап
алат экен. Шакар самын деп шакар самын деп энелерибизди айтып калышып,
анан көйнөктү кийип эртеси анда ак кам сурп деп койчу, кам сурп, калың сурп. Ошол сурптан ошо көйнөк колгол тигип эле анан штан тигип бериптир. Шим деле жок.
Казак өзү.
Казак өзү. Анан казак менен кыргызга эме жок да, мындай түшүнүктүү сөздөр бири бирине түшүнөт.
Түшүнүксүз деңиз.
Анан айтыптыр энем, ушу мал салуубузга каралашып анан тезек безек чаап берип мал кайтарып жүрө бер, ылайыктуу аял болсо сага алып берем дептир. Бирок ылайыктуу аял деле болбой эле 2-3 жыл жүргөндөн кийин эле кетип калды дейт кайта. Же заман кишини оңолуп калганыбы, ошондо кетип калды дейт. Ошону чырмаш, ошону жалгызмын мен дептир. Менин эни атам 13 балалуу болгон экен, 13-үнөн бир эле мен калган экенмин. Менин атым ошон үчүн чырмаш, чырмалып калсын деп коюптур дептир. Анан мен да 11 жашка чейин чырмаш деп атап жүрүшүп, анан энем чырмаш деген кыздарга жакшы ат эмес, Чымыян болсун деп анан ошо чачымды да өргүздү, бир кос союп анан айылдагы абысын ажындарын чакырышты, тайкелерин чакырышты. Ошентип анан атым которгон.
Чымыян эже, ошентип сиз кудай буюрса кылымга баратасыз жашыңыз. Анан ушул аралыкта көп турмуш башыңыздан өттү. Эң башкысы бала чакалы үйлөгүз, балдарыңыз очурга чыр болуп чоңойуптур. Жүздөгөн балдарга билим берип уядан учуруп турсуз. Мектеп деген, билим деген баркын өзүңүз жакшы билесиз. Анан ушинтип жүрүп эле сиз акын болуп турсуз да. Бул чыгармачылыкка качан кирдиңиз? Канча китеп жаздыңыз дегенде? Бул жерде сиздин китептериңизди
тизип койдук. 13 китеп жаздым. Бул бала кездеги чоң энемин мага калтырган эрези окшойт деп ойлойм да. Чоң энем кошокчу, ырчы болчу.
Жакшы эже, анан ошентип сиз бир эмес 12 китеп чыгарыптырсыз, балдарыңыздын баарын окутуп турсуз.
Баарын окутуп.
Анан ырыңыздан бирди окуп бербейсизби? Анан ошону мен жыйынтыктайлы. Кайсырыңызды окуйсуз?
Энен тилеги дегенди окуп берейин. Ак мамыкта балдарым уктаса экен, Азезилден жаман ой жукпас экен. Алыс таткан араны ушак сөздөр андай сөздү акылга тутпас экен. Баш айланып башканы сүйбөс экен. Кош агымдуу дайрага түшпөс экен. Колом тосун жоготуп коколой баш кордук көрүп өмүрдү сүрбөс экен. Балдарына жат болуп калбас экен. Өз үйүнө бүлүктү салбас экен. Ынтымактуу үй бүлө ыдырабай, ынак жашап казаны кайнас экен. Силердин ушу өмүрүңөр узун, тани жаныңар сак болсун. Орусуркоодон жамаатыңар менен аман эсен болгула. Силер да көп жашагыла айланайын.
Айтканыңыз келсин. Рахмат.
Бурулкан Турдубек кызынын 85 жаштагы мугалим, акын, 13 китептин автору Чымыян Калдарова менен Сыяван Маегин уктуңуздар, кадырман угармандар, ушуну менен азаттыктын таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү